În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Faptele, capitolul 9, și o să citesc versetele despre care o să, sau versetele asupra cărora să ne oprim, deși ne oprim mai mult asupra unei teme mai largi a legământului lui Dumnezeu. Sau, aș zice și mai larg, intervenția lui Dumnezeu. Intervenția în istorie, și, dar și în istoria personală a fiecăruia lui Dumnezeu, știți? De fapt, ceea ce-i minunat, așa, ceea ce-i deosebit în toată, sau ceea ce ne, ce diferențiază Scriptura de orice altă carte, că oricine ar putea scrie o carte ca Scriptura, adică o istorie. Aia scrie istorie, istoria neamului tău, istoria, acum e aici istoria poporului evreu. Dar ce o diferențiază pe ea față de orice altă carte este intervenția dumnezeiască reală. Și dacă stăm atenți să citim Scriptura, mai ales a Vechiului Testament, Dumnezeu intervine în două situații. Oricând omul face greșeli totale, sau prelungite în timp îndelungat și care ajung la un fel de capac, un fel de supraplin și gata. Așa cum, de exemplu, când Dumnezeu face legământul cu Avram, să vă și citesc, ca să înțelegeți ce înseamnă supraplinul acesta. Dar oricum, Dumnezeu intervine oricând sunt păcate mari, cum a fost înainte de potop, păcate grave ale omenirii, sau în rai, când a făcut om greșeala fatală, sau, eu știu, atâtea și atâtea momente în care intervine Dumnezeu și care se produc aceste intervenții în momentele cele mai grave, cele mai păcătoase, cele mai grele, ori atunci, ori în urma unor sau în urma unor evenimente eroice duhovnicești vorbind. Adică Noe, după un an de zile, stând în corabie, fără să murmure, ascultând de săvârșit cuvântul lui Dumnezeu, și Dumnezeu intervine și spune legământul lui cel nou. Avram, când se duce și lasă toate și merge să-l ajute pe nepotul său Lot, care află că este luat în robie, și el își strânge toți oamenii din tabăra lui, 318 bărbați, și cu armele care le au, și pornesc în grabă după 5 regi adunați toți la un loc care bătuseră pe regii Sodomei și ai Gomorii, unde era și Lot. Și pleacă și biruiește cu 318 oameni pe aceia, mulți mai mulți, și l-a dus înapoi pe Lot, nepotul lui, și spune viața își pune viața pur și simplu în bătaie, la bătaie și în pericolul morții pentru a vecinii lui, care erau niște păcătoși. Până la vecinii lui, Sodoma și Gomora, erau vai de capul lor. Și știți că și cu Dumnezeu a stat la dispoziție. Totuși, așa cum era Sodoma și Gomora, noi avem o relație mult mai rea de multe ori cu vecinii noștri și le vrem rău. Ori Avram, care ar fi avut motive foarte serioase să le vrea rău în funcție de viața pe care o trăia aceea din Sodoma și Gomora, să dea cu Dumnezeu la discuții și la negocieri îndelungi să-i salveze pe aceea, dar n-a făcut asta numai de față cu Dumnezeu, a făcut-o și în fața istoriei, adică când alți regi s-au adunat la un loc și au biruit pe regii din Sodoma și Gomora și au prădat tot și au luat în robie, printre cei luați în robie a fost și Lot, cu siguranță și faptul că Lot, nepotul său, a fost luat și el în robie, și asta l-a mobilizat pe Avram, dar nu numai asta. Oricum, pleacă eroic, își pune viața în mare pericol, îl eliberează pe Lot, vine înapoi, aduce, dă înapoi Sodomei și Gomorei toate bogățiile care le furaseră acei regi, deși regii Sodomei și Gomorei zice, ia tu toate bogățiile, numai oamenii care au fost luați în robie, dă-i înapoi. Și l-a zis, nu iau nimic, las tot. Și întorcându-se plin de slavă, plin de cinste, cumva adulat de regii Sodomei și Gomorei, vai, ne-ai scos din robie, vai, așa, întâlnește pe Melchisedec, regele Salemului. Melchisedec, un fel de rege preot care îl vorbește de bine și îl întâmpină cu pâine pe muntele Taborului și îl vorbește de bine și el îi se pleacă și îi cere binecuvântarea acestuia și nu numai că îi se pleacă regelui acestui, el care era biruitor, el care bătuse 5 regi, înțelegeți? se pleacă acestuia, îi cere binecuvântare și zice, îți dau din tot ce am strâns de la acești oameni, de la tot ce în luptă știi să iau de obicei daruri, ce câștigi de la armata cealaltă, 10% zeciuială îi dăm la Melchisedec. Deci era un nene pe un deal acolo care și a respectat, a simțit la Melchisedec puterea Harului, a simțit puterea Harului și a simțit că e preotul lui Dumnezeu, nu se știe de cine pus. Faptul că el nu se știe cine l-a făcut pe el preot al lui Dumnezeu, n-avea cine să-l pună om cu mână omenească. Și totuși Avram a simțit și s-a supus și a cerut binecuvântare și a dat zeciuială din toate. De aceea zicem că Hristos este preot în veac după legea lui Melchisedec. Adică el este, are darul acesta al preoției și al mijlocirii pentru oameni fără să o fi primit de la cineva. Nu a primit-o de la nimeni, o are, pur și simplu. Așa cum Melchisedec acesta o avea. Nu se știe de unde, dar o avea. Și îi se pleacă și îi dă zeciuială și se întoarce înapoi acasă și noaptea aceea Dumnezeu îi se arată lui Avram. Deci după aceste gesturi de smerenie, după aceste gesturi de dărnicie, de eroism, Dumnezeu nu se arată numai în vremuri de numai în vreme de ispită mare, de încercare mare, de, eu știu, în vreme de mari păcate, când vine să oprească odată totul, ca la potop, sau când a păcătuit omul Raider, striga, Adame, unde ești? După ce omul a greșit. Se arată și la marele gesturi eroice ale credinței. Aceste două îl atrag pe Dumnezeu. Nu că îl atrag. El oricum este prezent tot timpul, dar acestea îl fac să se descopere înfricoșător pentru cei pe ce păcătuiesc și binecuvântat și cutremurător ca și importanță și valoare și frumusețe la cei ce fac binele. Adică se descoperă celor care fac binele. Și să vă citesc de pildă la când s-a întors Avram acasă, cum i s-a descoperit Dumnezeu. După ce s-a plecat în fața lui Melchisedec și i-a dat zeciuială. Și zice, după aceasta, fosta cuvântul Domnului către Avram noaptea în vis. Deci noaptea urmă, noaptea aceea. Noaptea în vis și a zis, nu te teme, Avrame, că eu sunt scutul tău și răsplata ta va fi foarte mare. Deci îi vorbea foarte frumos pentru ceea ce făcuse el. Iar Avram a răspuns, stăpâne, Doamne, ce să-mi dai? Vă dați seama, mie, ce să-mi dai mie? Că iată, eu am să mor fără copii. Deci îi spune și el necazul lui că nu avea niciun copil. Știți, era vremea în care nu avea copil. O să mor fără copii. Și cârmuitor în casa mea îl las pe Eliazar din Damasc, o slugă lui. Zicea, o las pe sluga mea, că eu nu am copii. Apoi Avram a adăugat, de vreme ce nu mi-ai dat fii, iată, sluga mea va fi moștenitor după mine. Și Dumnezeu îi spune, și îndată s-a făcut cuvântul Domnului către el și a zis, nu te va moșteni acela, ci cel ce va răsări din coapsele tale, acela te va moșteni. Apoi l-a scos afară pe ușă și a zis, privește la cer și numără stelele de le poți număra. Și Avram s-a uitat, vă dați seama, era un cer de Mesopotamia, de vară, probabil, plin de stele nenumărate și azi numără stelele și probabil că el se și apucat să se numere și a zis, de le poți număra, dar nu le poți număra, că sunt fără de sfârșit, dar mă impresionează faptul că Dumnezeu îl cheamă să se uite la cer. Adică, totdeauna mă gândeam ce valoare au frumusețile lumii dacă nu sunt văzute de cineva. Ce valoare are cerul dacă nu e văzut de cineva și mă întristam totdeauna când, să zicem, în copilărie sau în adolescență sau mă întorceam de la fân, de unde mă întorceam și era abur acela rece de seară și apăreau stelele, dar oamenii nu erau impresionați de chestia asta. Sau cântau privighetorile și nu, de-abia auzeai pe câte unul zicând, auzi și privighetorile. Adică așa ceva mi se părea o risipă de frumusețe și aruncată de Dumnezeu în lume și care nu stă nimeni să o vadă, știți? Adică Dumnezeu risipește și nimeni nu stă să o vadă. Și gestul acesta de a-l chema pe Avram afară, că putea să-i spună, voi mulți numărul tău ca numele stelelor și o să fie așa și așa, putea să-i spună orice, trebuia să nu-l scoală din pat. Știi că și să prima parte în vis i s-a arătat Dumnezeu. După aia l-a sculat și a zis, ieși puțin afară. Și a arătat cerul și a zis, numără stelele, le poți număra. Și el s-a uitat și cuvântul lui Dumnezeu are putere dublă aici, în sensul că nu numai că numărul urmașilor lui Avram va fi ca stelele cerului, ci și frumusețea lor și strălucirea lor va fi ca cerul. Despre urmașii lui Avram nu se zice numai că sunt urmașii, Mântuitorul ne spune că voi ziceți că sunteți urmașii lui Avram, dar dacă ați fi urmașii lui Avram, ați face faptele lui și face trecerea, că de fapt face trecerea duhovnicească, că de fapt urmașii lui Avram sunt cei care vor împlini legea lui Dumnezeu în legea creștină, care vor crede lui Hristos și care vor merge pe calea milostivirii, a blândeții. Deci toți, Avram când s-a uitat atunci la cer, a văzut stelele nenumărate, miriade, miriade de stele, care sunt de fapt toți creștinii care vor fi peste veacuri și vor crede în Hristos. Și nu numai creștini, și ceilalți care poate n-au auzit de Hristos, dar au trăit curat, au trăit cum se cuvine și au ascultat conștiința. Deci pe toți acești oameni care într-un fel se preînchipuia văzând el acolo stelele cerului, nu numai neamul care urma să vină după el, ci toți care se vor mântui. Așa încât nu întâmplător Daniel mai târziu zice că vor străluci ca stelele pe cer cei care vor face binele și care vor urma lui Hristos, vor urma lui Dumnezeu. Și zice, și îndată a fost cuvântul Domnului către el după ce i-a vorbit în somn, până atunci nu te va moșteni acela, ci cel ce va răsări din coapsele tale, acela te va moșteni. Apoi l-a scos afară și a zis, privește la cer și numără stelele, virgulă. Și el se uita și număra stelele. Probabil. De repos număra, zice Dumnezeu, și a adăugat, atât de mulți vor fi urmașii tăi, zice lui Avram. Și asta o face Dumnezeu și face legământul ăsta cu el. Și a crezut Avram pe Dumnezeu și i s-a socotit aceasta într-o dreptate. Adică a putut crede Avram că da, da, atât să vor fi. Deși eu am 90, el avea 99 de ani în momentul ăla, vă dați seama, avea 99 de ani. Și a zis, din coapsele mele vor și ăștia toți. Da, te cred, Doamne. Deși, și a zis iarăși, eu sunt Domnul Dumnezeu și a crezut Avram lui Dumnezeu și s-a socotit aceasta într-o dreptate. Era și o... nu știu cum să zic, aștepta să vadă că îl crede, pentru că e greu să crezi. Știți că Zaharia n-a crezut, Doamne, dar eu sunt bătrân și soția mea e bătrână și nu se mai poate. Și este și participarea omului, nu numai Dumnezeu și gata, tu taci din gură și nu comentezi. Și dacă omul nu credea și el zicea, Doamne, nu prea cred chestia asta. Cred că se oprea acolo legământul și Dumnezeu nu... Și zice, de-abia după aceea, și zice, și a crezut Avram lui Dumnezeu și i s-a socotit aceasta ca dreptate. Și Pavel și spune că Dumnezeu socotește nu prin fapte ne vom mântui. Oricât ne vom strădui noi prin fapte, nu valorează faptele cât valorează a crede lui Dumnezeu pe cuvânt. A crede lui Dumnezeu pe cuvânt e cea mai mare faptă. Nu există una mai mare ca aceasta. Și Pavel spune, și i s-a socotit lui această credință ca și faptă. Deci faptă adevărată. Nu înseamnă că Avram a fost cel mai milostiv om de pe pământ și de aceea mergem în sânul lui. Că au fost poate oameni mai milostivi. De ce o are în sânul lui Avram? Pentru că a avut credință mai mult ca mulți și ca toți. Este începătorul tatăl credinței, mai mult decât tatăl milostivirii. Dar credința lui s-a socotit ca milostivire, ca și dragoste. I s-a socotit ca și faptă. Înțelegeți? Și a zis iarăși Dumnezeu, eu sunt Domnul care te-a scos din Urul Caldeii ca să-ți dau pământul acesta de moștenire. Și de-abia după aceea începe Avram să zică, Stăpâne Doamne, pe ce voi cunoaște că îl voi moșteni pământul acesta? Și dar oricum, vreau să vă spun că Dumnezeu se descoperă nu numai în momentul când omul face greșeli mari sau când sfârșește cumva, sfârșește o perioadă lungă de greșeală și de păcat. Deci nu neapărat numai la păcate mari cu tremurătoare intervine Dumnezeu. Așa cum noi zicem și când vedem anumite păcate mari și cu tremurătoare, zicem, Doamne, cum nu a trăznit Dumnezeu, cum nu a intervenit Dumnezeu? Avem ideea clară că ar trebui să intervină Dumnezeu. Și de multe ori intervine. Intervine de multe ori și e înfricoșătoare pedeapsa Dumnezeu atunci când lucrurile sunt urâte și grave ce le face omul. De multe ori nu intervine și așteaptă Dumnezeu un fel de plinire a vremii, un fel de... dar v-aș citi mai departe ca să înțelegeți. Explică Dumnezeu despre neamul care se va naște în el și zice să știi bine că urmașii tăi, dar tot în continuarea nopții acelea, îi zice, să știi bine că urmașii tăi vor pribegi în pământ străin, știți că după Avram vor pleca în scurt timp cu nepotul său Iacov, că urmează Isaac și urmează Iacov, Iacov cu fiii lui pleacă în Egipt. Dumnezeu îi prezice dinainte, să știi bine că urmașii tăi vor pribegi în pământ străin, unde vor fi robiți și apăsați 400 de ani, exact așa a fost, 400 de ani au fost în robia Egiptului. Dar de neamul acela la care ei vor fi robi, îi voi judeca eu. Că nu să-i urâți voi, nu să-i gândiți de rău de acum. Dacă este o judecată, e judecata mea. După aceea, ei, urmașii tăi, vor ieși să vină aici cu avere multă. Știți ce s-a întâmplat în noaptea aceea, când au murit toți mai întâi născuți ai Egiptului? Atât de speriați au fost egiptenii de cele 10 plăci care au venit și mai ales de ultima plagă, încât au ieșit afară și le-au dat aurul lor și tot ce aveau și numai să plece. Plecați! Le-au dat avuții, le-au dat turme, aur, plecați numai să nu mai fiți aici, pentru că noi nu mai vrem să ne luptăm cu Dumnezeul vostru. Și de aceea zice Dumnezeu, iar tu îi vei trece, dar pe neamul acela căreia ei vor fi robi, eu îi voi judeca. Și după aceea ei vor ieși să vină aici cu avere multă, iar tu vei trece și după aceea revine la Avram și iar tu vei trece la părinții tăi în pace și vei fi îngropat la bătrâneți fericite. Ce frumos îi vorbește Dumnezeu. Și însă, ei însă se vor întoarce aici, adică urmașii tăi, ei însă se vor întoarce aici, în al patrulea veac de oameni, căci nu s-a umplut încă măsura nelegiuirii amoreilor. Asta vreau să vă, aici vreau să... Deci, acolo unde erau ei, unde Avram, toată zona aceea, toate popoarele acelea care erau acolo și cu care s-a bătut Avram și cu care se lupta și din care neam erau și sodomiții și gomoriții, se numeau amorei, erau dintr-un neam mare al amoreilor și erau într-o continuă luptă unii cu alții, iudeii din neamul lui Avram și ceilalți erau împotriva cu amorei într-o luptă neîncetată. Nu erau oameni răi acești amorei, dar continuau și insistau pe păcat și coborau tot mai mult în păcat și zice Dumnezeu, îi las 400 de ani până vă duc pe voi în pustie și în Egipt și voi veți privegi acolo, dar după aia aduc înapoi până se va împlini vremea păcătoșeniei amoreilor. Adică tot ca pe prorocie, ca un fel, Dumnezeu nu este ceva pe care Dumnezeu să nu știe. Vede că acești amorei nu se vor întoarce, nu își vor asculta conștiința, nu vor învăța de la cei care au stat lângă ei și care țineau legea lui Dumnezeu, cum erau Avram și cei ai lui, ci tot mai mult vor cădea în păcat, dar le dă încă vreme, le dă timp și nu că le dă timp, le dă timp pentru că dintre ei totuși vor fi mulți care se vor apropia de Dumnezeu. Și pentru aceia care se apropie de Dumnezeu sau țin cu anumite măsuri de Dumnezeu, Dumnezeu le mai dă 400 de ani, înțelegeți? Pentru că dintr-un neam de 12 copii, să zicem, este un singur nepot care va ține legea lui Dumnezeu, pentru aia sunt ținuți toți ceilalți 12 și cu toate neamurile lor și cu toți. Așa explică Dumnezeu. Dar când la sfârșit nu mai rămâne niciunul, atunci se umple și se sfârșește, a venit vremea pedepsei peste amorei. Și peste orice neam, să știți, numai peste amorei și peste... De-aia vă ziceam că Dumnezeu intervine în momentele grele, urâte, mari, grave, cum a fost potopul sau căderea din rai, dar intervine și așa, lasă timp îndelung până se umple un fel de pahar al răutății omului. Și în general, cu noi cam așa lucrează. Adică să dea Dumnezeu să nu fie așa. Adică nouă ni se dă timp. Și faptul că Dumnezeu nu intervine, ni se pare că, păi, așa trebuie să trăiesc. Înseamnă că îi place și Dumnezeu. Sau oricum, nu-l interesează. Sau nu mă interesează pe mine. Și ni se pare o vreme de distracție și de plăcere și alegere personală. Dar de fapt e o vreme binecuvântată pe care Dumnezeu ți-o dă ca să te poți întoarce. Ca să te trezești. Viața aceasta e o vreme de trezire. Ea nu trebuie să devină o vreme a umplerii paharului și sfârșitului înfricoșător care va veni. Așa încât Dumnezeu și la sfârșitul Apocalipsei zice, în cartea Apocalipsei zice, cei ce au făcut bine să-l facă în continuare, cei ce au făcut rău să-l facă în continuare până se vor desăvârși acestea, și răul și binele. Până va veni vremea să facă rău, nu îndemnă să facă rău, dar dacă vor să-l facă, să-l facă până la sfârșit, până când se va umple paharul. E ca un fel de umplere a paharului. Exact cum se spune despre un pusnic care la marginea unui oraș, care s-a tulburat foarte tare că un alt pusnic trăitor și sfânt al lui Dumnezeu l-au mâncat șacalii și i-au împrăștiat oasele pe nu știu unde și de-abia a strâns el ce a mai găsit și l-a îngropat smerit și fără nicio fală și fără nicio cinstire, iar un bogătaș din oraș care a făcut numai prăpăd și rău și așa a făcut avuțiile pe spatele săracilor și necăjiților, a fost înmormântat cu mare cinste și înconjurat de toată lumea, mort în patul lui, liniștit în casa lui și încă cu mare cinste și de către mulți preoți așa. Și el a zis, cum se poate, Doamne, această nedreptate? Și Dumnezeu i-a spus, lasă ca să se împlinească la fiecare paharul. la unul al binelui, la celălalt al răului. Și îi zice îngerul, la cel care a făcut binele, acela pusnic, acela un păcat mai avea de care nu se putea lăsa și el a cerut să facă orice să și-l ispășească și a îngăduit Dumnezeu această moarte martirică într-un fel și groaznică oricum și oricum rușinoasă în fața lumii care își făceau, aude, cum a murit ăsta, vai de capul lui, cine știe ce ar fi zis oamenii, și aceasta i s-a socotit lui ca ștergerea oricărei urme de păcat care a mai rămas pe sufletul acelui pusnic și a trecut la Dumnezeu ca focul, ca fulgerul, iar acela, zice, celălalt bogatul a avut și fapte bune printre multele rele și acelea i s-au plătit până la ultima centimă. Dumnezeu nu se lasă, nu lasă neplăti nimic. Dumnezeu nu e un... Și atunci i s-a plătit cu ce și-a dorit acel om. Și așa a dorit să aibă o moarte liniștită, a avut o moarte liniștită, și-a dorit să aibă cinste multă și cinste multă a avut și s-a plătit toate lucrurile bune care s-a făcut aici pe pământ totul. Tot binele ce l-a făcut i s-a plătit. Dar paharul răutăților s-a umplut și dincolo cu acelea a rămas, știți? Deci în sensul acesta ziceam că dacă stăm cu atenție vedem că Dumnezeu intervine în aceste două situații, a răului și a binelui. A răului are și bifurcația aceasta la faptele foarte grave, cum e la Cain, care a ucis și în clipa aceea Dumnezeu intervine și intervine în general la orice ucigaș așa, nu vizibil cum am văzut la Cain, dar cu aceleași urmări ale conștiinței și citiți la Cain. De fapt, o asemenea stare a lui Cain se descrie în Crima și pedeapsa lui frații Karamazov, a lui Dostoevski, care știți cum îi se descrie foarte bine stările și trăirile și nu se poate liniști, nu se poate împăca cu sine. Și cum, după ce îl ucide pe fratele său, zice Dumnezeu și a zis, Domnul Dumnezeu, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ și acum ești blestemat pe pământ. Pe pământul care și-a deschis gura sa să primească sângelui fratelui tău din mâna ta. Când vei lucra pământul, acesta nu-și va mai da roadele sale. Zbuciumat și fugar vei fi tu pe pământ. Astea sunt urmările. Orice om ce face asta nu va avea altfel de așteptat. Să zbuciumat, fugar, speriat, nu va mai da rod bun nici pământul pe care lucrezi și liniștit afacerile pe care le faci și dacă îl va da, ți se vor strecura printre degete toată munca ta și nu vei avea folos de ea sau și dacă o vei, cine știe ce vei face cu ea, nu vei avea bucurie și plăcere și odihnă să te sălășuiești în ea și... Mai grav, pământul este și al inimii și pământul inimii tale nu va mai da niciun rod și bucurie nu vei mai avea și pace nu vei mai avea. Oricât de mult vei căsca gura ta să zâmbească, să zici că sunt fericit, liniștea nu se mai odihni inima ta. Asta este ce urmează și deci ceea ce vedeți aici la Cain că urmează la orice om care face păcatele acestea mari. Nu, într-o anumită măsură, mai mult sau mai puțin, dar urmează oricum. Și atunci Dumnezeu intervine la lucrurile, cum zicea, are bifurcația aceasta, intervine la lucrurile grave, dar poate lăsa anumite păcate, mai ales cele care nu sunt foarte grave, poate lăsa mult timp, îngăduie Dumnezeu, îngăduie și așteaptă. Înfricoșătoare, de pildă, un cuvânt al părintelui Paisia Ghioritu, care spune... A primit într-o zi, erau multă lume în curtea lui acolo la Panaguda, unde avea chilia sa și primea acolo pe niște butuși stăteau oamenii și era plin de lume și el a intrat cu un preot înăuntru, un preot care făcuse studii la Atena, la teologie, a intrat cu preotul înăuntru, a vorbit cu el ce a vorbit și a ieșit de acolo așa de smâhnit și supărat și a zis, auzi, să pune la îndoială pe Maica Domnului, să pune la îndoială ceva legat de dogmele în sine, ale credinței. Să pune la îndoială, să hulească el numele lui Dumnezeu, nu preotul ăsta, ci cel despre care vorbise preotul, un profesor mare de la teologia din Atena. Care știți cum e acum moda, mulți profesori pun la îndoială orice. Toată tradiția o pui la îndoială, totul pui la îndoială, că s-ar putea să nu fie, s-ar putea să nu știu ce. Și părintele era foarte mâhnit și a ieșit afară și a zis, cum îndrăsnește el, care e profesor și predă tinerilor, să facă asta? Cum de nu-l bate Dumnezeu? Și pe aceea asta s-a gândit, el avea acest dar duhovnicesc extraordinar, putere de a vedea lucrurile, de a le cunoaște, îi descoperea Dumnezeu lucrurile, așa încât ajunsese să zică, nu înțeleg de ce oamenii se străduiesc atâta cu știința și umblă să vadă Marte, să-l bată cu piciorul sau luna, când lucrurile astea s-ar putea cunoaște chiar de știință și de cosmos, zicea, s-ar putea cunoaște, dar cum s-ar cunoaște pe sine însuși și străfundurile sale, prin Hristos. Și în sensul că el putea să-și dea seama și din ce e făcută o, nu știu, îi descoperea Dumnezeu, de exemplu, ce are cineva în geanta lui și din ce material e făcut. Lucruri care trebuie să iei, nu știu ce, mașini speciale ca să le... Dar el își dea seama. Sau Părintele Porfirie, mai bine ca oricine spune, acolo izvor, ăla e un izvor, dar e cam sărat, dincolo e un izvor, nu știu ce, acolo e un mormânt a unui sfânt, să nu umblați, dincolo e un mormânt a unor păcătoși, adică el le vedea, scana pământul așa și le vedea, îi dădea Dumnezeu să cunoască lucruri, aici pământul cam sărat, dincolo e pământul cam nu știu cum, și de unde știi, Părinte? Și îi descoperea Dumnezeu, dar numai la lucrurile acestea exterioare, și la lucrurile interioare ale inimii. Și... Dar acum e important ce vreau să vă zic. Și după ce zice, cum îndrăznește acel teolog să facă așa? Stă puțin, se gândește și probabil că Dumnezeu îi descoperă și zice, știți de ce îl îngăduie Dumnezeu încă pe profesorul ăsta? Pentru că tatăl său e preot și se roagă neîncetat pentru el. Și îi mai dă Dumnezeu timp. Dar în timpul ăsta paharul se umple cu răutăți. Deci, faptul că noi nu suntem încă loviți, noi în felul nostru cum suntem, ce... Păcatele noastre în care trăim mulți dintre noi, neamul nostru românesc în general, și știm că suntem cu mâinile întinate în sângele a milioane de copii și alte păcate mari, alte păcate, multe. Și că nu încă, nu face Dumnezeu cine știe ce lucruri grele, de nu îngăduie și nu intervine prin lucruri, prin manifestări aspre, prin lucruri care să oprească acest prăpăd, acest puhoi de păcat, s-ar putea să fie încă rugăciunile părinților, moșilor, strămoșilor noștri, a sfinților care au fost acum generații trecute, ca Părintele Arsenie, ca Părintele Iustin, ca Părintele Cleopa, ca alții și alții care au trecere înainte de Dumnezeu și care pun sufletul pentru neamul acesta, numai că această perioadă încă de așteptare a lui Dumnezeu cu noi poate să ne fie nouă tot spre păcat. Adunăm păcat cu păcat, păcat cu păcat și facem un munte de păcate care până la urmă va veni sfârșitul. Vine vremea să se umple paharul amoreilor, cum zice Dumnezeu aici. Zice, să-l mai citesc o dată, exact, îmi pare rău că la versetul 16, în capitolul 15, ei însă se vor întoarce aici, în al patrulea vec de oameni, căci nu s-a umplut încă măsura nelegiuirilor amoreilor. Înțelegeți acum de ce zice Părintele Arsenie și chiar are o carte care se introduce așa, se umplu măsurile. Știți la ce se referea? Adică la asta, măsurile astea care se umplu la un moment dat, numai că încă Dumnezeu ne mai dă vreme, încă, și cred că și pentru rugăciunea Lui. Că nu degeaba știe El bine de măsurile astea, cred că le vedea cum se umplu. Cum la un moment dat tot el povestea unui părinte că s-a rugat mult pentru lumea aceasta occidentală din care suntem și noi, facem parte într-o anumită măsură, și într-o noapte un înger al lui Dumnezeu, acum dacă nu e așa, Dumnezeu știe, așa mi-a spus acel părinte, într-o noapte un înger al lui Dumnezeu, în timp ce se ruga pentru că știa că acești oameni sunt ispitiți și noi acum de mari păcate, ale trupești, de depravare, de multe păcate, l-a luat de mână și a zis, vin o să vezi. Și a arătat într-o clipită, nu știu ce, cum i-a arătat diavolul Mântuitorului într-o clipită toate bogățiile lumii, așa i-a arătat lui îngerul, nu știu ce, grozăvia în care zace lumea, și așa zisă civilizată, și păcatele care se fac în spatele hainelor strobite și a modei și a unei imagini frumoase de suprafață, dar a păcătoșeniei sufletești care e în spate. Și s-a tulburat așa de tare de ce a văzut, încât zicea, am zis, Doamne, mai repede dacă trebuie. Mai repede, e ca și cum ar spune, mai repede să vină pedeapsa, ca și cum ar spune, aici nu știu dacă mai are rost să mai așteptăm, că păcatele sunt așa de mari și de multe, încât măsurile nu se pot umple decât în rău. În bine nu se pot umple, adică, dar probabil că pentru unii, tot așa, oamenii ai lui Dumnezeu și din fiecare neam care mai sunt încă și care mai încearcă să se întoarcă spre Dumnezeu, Dumnezeu mai îngăduie și cu ei, și cu noi, și cu alții, și cu alții. Așa, v-aș mai da un exemplu ca să vedeți o altă faptă cumva, un alt moment sau un alt motiv pentru care Dumnezeu poate veni la om, la bine. Am dat cele două exemple în rău. Am dat un exemplu în bine aici, eroismul și lui Avram. Poate veni la un om când el trăiește o viață constantă în bine, în ascultare, în cumințenie. Și această viață care pare plictisitoare, în general a fiului rămas acasă. dar fără învârtoșare și fără revoltă. Nu cum avea fiul rămas acasă, revoltă și învârtoșare, ci a omului care știe rânduiala, care și-o ține, care se străduiește, care își ține curăția, care tot de Avram este jucat rolul acesta, în capitolul 17 din Facere, de la versetul 1 până la 10. Zice, iar când era Avram de 99 de ani, i s-a arătat Domnul și a zis, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, fă ce-i plăcut înaintea mea și fii fără prihană. Și puțin înainte se spunea că Avram făcea ce-i plăcut înaintea Dumnezeu și era fără prihană, adică n-avea, nu făcea păcat, se străduia să nu facă păcate. Și motivul pentru care, zic părinții, s-a arătat acum Dumnezeu lui, este acesta pe care tocmai Dumnezeu l-a spus din primul cuvânt, din primul moment când i s-a arătat. Deci, un alt motiv pentru care Dumnezeu poate irumpe în viața noastră, nu știu, poate veni la propriu. Știți că noi de multe ori ne simțim mai nimănui, ne simțim singuri, zicem că Dumnezeu nu vorbește, nu ne dă un sens în viață, nu ne dă un rost, nu știm ce să facem. Iată motivele. În momente de lăsare și lepădare de sine, al nostru, de viața noastră și de propriile noastre interese pentru celălalt, cum a făcut Avram pentru fratele, pentru nepotul său Lot și pentru cei din Sodoma și Gomora, cu atât mai mult când gesturile noastre sunt pentru oameni care nu merită, cum a făcut el pentru păcătoșii din Sodoma și Gomora, adică tocmai cu aceia, care nu meritau. Și totuși se pare că cu cât gestul tău de bine, gestul tău de jertfă, gestul tău de facere de bine este făcut față de un om care nu-l merită, cu atâta grăbește apropierea lui Dumnezeu față de tine. Așa a făcut Avram atunci. Se pare că atunci vine Dumnezeu. Al doilea, când ai multă smerenie că s-a plecat în fața lui Melchisedec, care el era biruitor. Noi când suntem biruitori, ne uităm de sus la oricine și nu mai ne plecăm în fața nimănui. Și nu uităm ca și ceilalți nouă care fuseseră vindecați de lepră să se mai întoarcă să mulțumească. Și cui? Nu mai mulțumești niciunde. Și chiar zici că da, am învățat destul de bine ca să iau notă aia. De fapt, de ce să... Eu am învățat. Știți? Smerenia îl cheamă iară pe Dumnezeu și ascultarea. Ascultarea lui Avram, care se vede și acolo, dar se vede mai mult aici, în ce vă spuneam în capitolul 17, unde el ține cu o sârdie să facă, să fie plăcut lui Dumnezeu și să fie fără prihană. În această constanță și consecventă viață de te ține de Dumnezeu. Asta care pare plicticoasă la oamenii obișnuiți, știți? Asta care pare plicticoasă din afară la cei care sunt în credință. Păi iar te duci să te spovedești. Păi iar te duci la biserică. N-ai fost și acum, domnule. Adică pare așa o plictisire. Și tot vă duceți acolo. Nu are rost. Da, domnule, odată Paști de Crăciun, sau nu, te mai duci tu așa, odată la 40 de zile și cam asta e. Ce să tot? Adică constanța asta, strădania asta omului către Dumnezeu, consecvența e plăcută lui Dumnezeu și nu este uitată și pentru asta Dumnezeu binecuvintează pe om. Văzut sau nevăzut? Văzut sau nevăzut îl binecuvintează pe om. Și cum aici îl vine să-l binecuvinteze, dincolo nu mai promisese, dar acum zice, eu sunt Domnul Dumnezeu tău și la tot puternic și voi încheia legământ cu tine și te voi mulți foarte, foarte tare. Atunci a căzut Avram cu fața la pământ, iar Dumnezeu a mai grăit și a zis, eu sunt și iată care e legământul meu cu tine. Vei fi tata a mulțime de popoare. Toți semiții care s-au născut din Avram, că sunt mai multe, toți semiții sunt din popoarele lui Avram. Și îi spune după acelor alte lucruri, printre care și legământul acesta prin tăierea împrejur. Aceasta e a doua binecuvântare lui Avram. Deci, nu mai repet, că am repetat. Dar mai vine o binecuvântare pentru ceva și mai mult, și mai mult. Cea mai mare binecuvântare, ultima și cea mai mare binecuvântare, care e în capitolul 22, și o să vedem din ce motiv vine Dumnezeu și de această a treia binecuvântare, și pe asta trebuie să căutăm un mod special. Și aici este ascultarea desăvârșită, aici este jertfa care îi place lui Dumnezeu, aici este tăierea voii, care este greu de făcut. Aici e, de fapt, buba noastră tuturor. Ascultarea, smerenia și jertfa sunt cele mai greu de făcut. Și e vorba de jertfa lui Isaac. Deci, după ce îi dă Dumnezeu pe acest copil, la 99 de ani, el, care, când a avut 100 de ani, s-a împlinit și s-a născut copilul. Iar Sara avea 90. Și s-a născut copilul cu adevărat și i-a spus Dumnezeu și i s-a jurat, iată, din acest neam voi ridica multe popoare și extraordinar. Nu din sluga ta, Elezear, nu din Ismael, ci din acesta, îi spune clar. Și totuși, la sfârșit îi zice, după un timp, crește puțin copilul, când e mai frumos, când e mai drăguț, când e mai ca un mielușor de un an, zice, acum să-l iei și să mi-l aduci jertfă. Ceea ce era tăierea minții lui Avram, înțelegeți? Dintr-o dată se punea la îndoială tot cuvântul lui Dumnezeu, tot jurământul lui, tot ce spusese el. E vorba de ascultare totală față de Dumnezeu, fără să mai zici, da, de ce? Și să începi, că putea să înceapă un dialog cu Dumnezeu. Dom'le, dar nu mi-ai promis tu, nu mi-ai zis tu cu gura ta, nu te-ai jurat tu cu jurământ sfânt, n-ai spus tu că ești jurământ veșnic. Cum îmi cer mie așa ceva? Putea să facă de dimineața până seara teorii cu Dumnezeu. Putea. Și Avram n-ar fi fost niciodată Avram cel pe care îl știți și nu s-ar fi vorbit așa despre el și nu ar fi zis și veți fi în sânul lui Avram dacă făcea așa, adică dacă se apuca la cearte cu Dumnezeu. Dar Avram și-a tăiat mintea, n-a înțeles nimic, a zis și a depășit toată neputința lui de a înțelege și toată strigătul inimii lui care era și de tată, și de om al lui Dumnezeu, și de credincios, și de toate erau rupte în el. Dar dacă așa a zis Dumnezeu, îl voi duce să-l jertfesc. Și încă 3 zile lungi de călătorii, de dormit noaptea lângă fiul său pe care îl ducea cu alte slugi, cu un măgar care ducea lemnele, cu un foc care îl țineau ascuns în cenușe și îl țineau noaptea, îl făceau foc și pe aia, iar îl luau un cărbune și îl puneau în cenușe și îl înveleau, așa se făcea. Și duceai focul și cu cuțitul ăla de acasă special cu care trebuia să-l tai pe fiul tău. Și el aștepta în acest timp tot, Doamne, să intervină Dumnezeu să zică, gata, Avrame, gata, nu mai întoarce de acasă. Zilele treceau, el se apropia de muntele Moria, care acum e Ierusalimul, și adu-mi-l și șerfește-mi-l mie. Și Avram are puterea să treacă peste toate acestea, să asculte până la pământ și să jertfească tot ce era mai... tot ce avea mai sfânt, mai bun, mai curat, trupește vorbind. Tot, mai mult de atât nu putea să dea. Și zice, bine, asta voi face. Și când ridică mâna, îngerul Dumnezeu îi ține mâna, încât nu poate să... Și îi spune, nu, ajunge destul, este destul Avrame. Și vede un, și aici e foarte interesant, pentru că noi, în general, ne închipuim acel berbec și nu orice, un berbec. Îl prins între, cu coarnele într-un stufăriș, într-un copac, nu într-un stufăriș. Și a târnat într-un stufăriș. A târnat era. Deci berbecul era cu coarnele atârnând dintr-un copac, așa cu... Înțelegeți? Cine a stat atârnat pe lemn? Hristos. A zis, nu, ci în locul lui vei face aceasta. Vei lua pe acest berbec și pe el să-l jertfești, să-l aduci jertfă, că el se va da pentru păcat. El se va da pentru tot păcatul, până la urmă. Pentru tot păcatul. Nu trebuie să-mi aduci nicio jertfă. Nu trebuie. Și el reprezenta pe Hristos. De aceea era așa atârnat. Cum a fost atârnat, așa cum Mântuitorul a zis, când mă voi ridica de pe pământ la cer, pe toți îi voi trage la mine, zicea Dumnezeu. Și Ioan zice, iar aceasta arăta cu ce fel de moarte avea să moară, în sensul că atârnat, ridicat de pe pământ, și prin această moarte îi va trage pe toți la el, în sensul că prin jertfa lui se va arăta păcatele multora și se va da el în locul multora, el în locul păcatelor altora. Și pentru aceasta este ultima, pentru acest lucru pe care l-a făcut Avram, atunci se deschide, descopere iară Dumnezeu și spune, pentru că ai făcut asta, Avrame. Și acum e binecuvântarea cea mai mare, cea mai deosebită. Tocmai pentru că jertfa asta e plăcută lui Dumnezeu, smerenia asta dusă la limită, la limita cea mai de jos, dacă este smerenia limitei cea mai de jos, capacitatea de a te lăsa pe tine deoparte, de a-ți lăsa propria ta rațiune și luciditate atunci când trebuie să o cere Dumnezeu, de a nu cârti, de a nu te revolta împotriva lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu ți-o cere. Capacitatea aceasta, felul ăsta de a fi al lui Avram, l-a făcut să fie binecuvântat de Dumnezeu și ca Dumnezeu să-i zică afacere capitolul 22, versetul 18, se zic așa. De aceea, pentru ceea ce ai făcut, te voi binecuvânta cu binecuvântarea mea și voi mulți foarte neamul tău, dar nu rămâne numai la chestia asta cu neamul tău. Ca să fie castelele cerului și reia toate, ca să fie castelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și va stăpâni neamul tău, cetățile dușmanilor tăi, și se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului, pentru că ai ascultat glasul meu. Nu rămâne numai la neamul lui și la cei ce ies din coapsele lui și ai lui. ci pentru gestul lui și pentru ceea ce a făcut, el devine tata tuturor neamurilor credincioase care vor fi, se vor binecuvânta prin neamul tău toate neamurile. Exact cum a zis Mântuitorul, dar mântuirea vine prin iudei, înțelegeți? I-a zis la samarineancă. Dar de la iudei vine mântuirea, de la ei vine scăparea, pentru că Hristos era din iudei și a venit din neamul și al iudeilor, care era din neamul lui Avram. Dar el a venit ca binecuvântare pentru toate neamurile, n-a venit numai pentru iudei. Și de fapt Dumnezeu i-a descoperit aici și atunci a și hotărât pentru jertfa lui, pentru ceea ce a făcut el, că acesta este vrednic ca din neamul lui să se nască mai târziu Hristos, înțelegeți? Adică a fost cea mai mare binecuvântare posibilă. Putea să rămână un tată multor neamuri, putea să fie neam tatăl semiților, putea să fie multe, dar rămânea la un nivel mediocru acolo în lumea lor. Dar așa este, cum zice Mântuitorul, și veți merge să stați la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov și sta în sânul lui Avram, adică nu în sânul celor care a crezut, care și-a tăiat voia, care s-a smerit pe sine până la pământ. Și cine poate să facă astăzi să fie așa decât cei care urmează în felul acesta de a fi? Și creștinismul cere într-o anumită măsură o asemenea smerenie. Și viața în sine ca și creștin te cere într-o asemenea smerenie. Oricum, dacă o să căutați cu atenție, o să vedeți că toate întâlnirile lui Dumnezeu cu omul și toate legămintele le-a făcut după ce l-a încercat puțin pe om să vadă dacă omul e în stare, dacă se ridică și el, dacă întinde și el mâna. Nu era numai așa. Celelalte au fost un fel de blesteme. Când omul a greșit în rai, n-a fost binecuvântat. A fost o constatare. Pământul devenea blestemat, femeia urma să nască în greutăți. Nu era nicio binecuvântare acolo, se constata o cădere mare a omului. Și în alte situații, când omul a greșit, la fel, Dumnezeu vine și la Cain îi spune, de acum vei fi fugar pe pământ, nicio binecuvântare nu e acolo, numai greutate. Dar când omul face astfel de... Când merge pe calea aceasta a lui Avram, a lui Isaac, a lui Iacov, a lui Moise, a lui David, a lui Hristos cu adevărat, Dumnezeu binecuvintează pe om și binecuvântările lui sunt infinit mai mari decât ceea ce poate gândi omul. Ce a gândit bietul Avram? Credeți că putea el gândi? Cât putea el înțelege? Dar cât s-a bucurat când a înțeles? Că zice Mântuitorul că Avram m-a cunoscut și s-a bucurat când m-a văzut. Vă dați seama, Avram m-a cunoscut și s-a bucurat. El când a trecut dincolo, cum zice Dumnezeu, că îi zice în capitolul 15 lui Avram, zice, iar tu vei trece la părinții tăi în pace și vei fi îngropat la bătrâneți fericite. La părinții lui, adică nu numai la părinții lui după trup, ci cu sufletul care nu moare. Și Avram va trece la părinții lui, la sufletul nemuritor, acolo unde e sufletul nemuritor, și Dumnezeu zice, Avram m-a cunoscut și s-a bucurat, m-a văzut, m-a cunoscut. Adică a trecut, l-a văzut pe Dumnezeu, l-a văzut pe cel ce urmea să se nască din neamul lui. Și atunci a înțeles el tot ce spune Dumnezeu și cum să vorbine cuvântate în toate neamurile prin acela care se va naște din neamul său. E altceva. Oricum, Dumnezeu când binecuvintează, nu dă numai bunătățile astea vremelnice, că vei îmbătrâni, la bătrânești fericite și vei fi murit liniștit în casa ta și vei trece la părinții tăi. Astăzi, lucruri mici, dacă rămân numai lucrurile acestea, de lucruri însutit mai mari, inmit mai mari, cum Avram n-a putut gândi atunci, că din neamul lui, că noi, toți până la sfârșitul veacului, să zicem, o să fie o cinste, să zicem, când suntem din neamul lui Avram, că suntem din copiii credinței lui Avram. Și ce? Iată, Avram nu a gândit el atunci așa ceva. Zicea că copiii mei să mă cinstească, nepoții mei, eu iau mai încolo. Cam atâta tot. Cam asta se încheia. Și nu numai atâta, că dacă ar fi numai o cinste de la oameni, ci e că din neamul lui s-a ridicat Hristos, care îi devine fiu. Dumnezeu îi devine lui fiu. Dumnezeu, când, ca și cum ar zice, pentru că tu ai putut pe fiul tău, care tot darul meu era, să ți-l aduci jertfă și ai... Eu îți voi deveni ție fiu. Ceea ce greu cuvânt și înalt. Și cum vă ziceam și în alte dăți, noi de obicei cerem lui Dumnezeu să fim cât de cât mai fruntași în satul nostru, mai bine văzuți și Dumnezeu ne vrea președinți de stat. Zic acum o formulă foarte brutală. În sensul că te vrea mult mai mult și tu zici, nu, dar e destul. Să am niște ițari mai albi și o bundă mai, nu știu cum, mai înflorată decât a vecinului. Dumnezeu vrea mult mai mult de la tine. E ca și cum, nu știu, după ce Imperiul Britanic cucerește, să zicem, Australia și găsește pe acei săraci, populațiile acelea care erau acolo primitive, boșimani, aceia îi găsește pe acolo săraci cum... Acela, știți că cele mai frumoase chestii și filipinezii și când dădeau de europeni, cele mai mult le plăceau cioburile de sticlă colorată. Asta era nemaipomenit. Ori, ca și mai aici, mie nu mi trebuie, ei să le dădeau tot aurul, tot, dar să le dea cioburi colorate, că alea îi se păreau mult mai... Și europenii își băteau joc de vieții oameni și le dădeau cioburi colorate și ei luau tot aurul și așa. Ei, e ca și cum ți-ar zice cineva dacă ar fi cu suflet, ar zice, măi, nu asta vreau să-ți dau eu cioburi colorate, vreau să-ți dau altceva, vreau să vezi lumea întreagă, vreau să vezi cultura, vreau să vezi alte lucruri. Așa vrea Dumnezeu de la noi, dar noi zicem, cioburi colorate, te rog, niște cioburi de la să mă joc cu ele. Adică, și nouă ni se pare că Dumnezeu e mofturos și nu ne dă ce vrem noi. Una dintre motivații pentru că Dumnezeu nu se grăbește să ne împlinească toate chichițele și e ca și mai zice, vreau consilier în satul meu. Și Dumnezeu zice, bine, trebuie să devii prim-ministru. Nu, consilier aici, să mă bat cu la sulea rătul la toți cine sunt. Înțelegeți? Așa să vă închipuiți, așa este și la Avram, așa a fost și la Moise, așa a fost la toți care nu și-au putut imagina și n-au putut înțelege măsurile cu care lucra Dumnezeu cu ei. Care păreau măsuri mici, pentru un neam mic, cu treburi mici pe acolo de făcut, dar care erau de fapt măsuri foarte mari. O să răspund întrebări și poate mai continuăm altă dată despre aceste lucruri. Cele două exemple m-au umplut de nădejde. Poate un tată să-ți țină inima în deznădejde și să-ți țină inima în întuneric? M-au umplut de deznădejde? De deznădejde. Deci poate un tată să-și țină inima în deznădejde și să-ți țină inima în întuneric pentru că ai greșit cândva, chiar dacă există pocăință? Groaznic, nu prea înțeleg ce vrei să zici, dar păi tatăl acesta l-a încercat puțin pe Avram, puțin față de încercarea pe care a trăit el ca tată, că s-a lăsat copilul să moară și care au pățit-o și alții. Nu știu, poate. Așa cum tu ai zice, acum în înțelesul ăsta e, păi cum? Nu poate un tată să-și, sau o mamă, să-l pună pe copil la învățat când el spune, zice, nu vreau să învăț nimic. De ce e așa criminal să-l pună la învățat? Să-l lase în pace pe copil. Dacă îi vrei bine, o să-l pui la învățat și zici, plângi, dar mai târziu va fi bine. Paganini, știți cum a ajuns Paganini? Paganini era un copil care era mai prostus la vioară decât toți ceilalți de pe acolo, că toți erau cu viorile și încercau să cânte. Și atât a bătut la cap și la fund, tatăl, la propriu. Acum știu că asta pare o chestie brutală și nu e un model neapărat tatălui Paganini. Dar l-a făcut om. Adică acesta a învățat și a cântat dumnezeiește, încât și noi acum zicem Paganini, păi cine e ca Paganini? Dar Paganini ăsta a învățat așa, cu asprimea. Cum și noi, oricâte multe bunătăți primim de la Dumnezeu, parcă nu învățăm niciodată așa de bine decât când dăm de necazuri. Ar fi bine să învățăm din cele bune, dar de multe ori așa se vedește firea noastră, că din necazuri, din ispite, din încercări, cum... Da, vreau să dau exemple de acum, în politică. Că ziceam că cum învață un om printr-un necaz acum și zice, vai, ce greu e acolo, vai, ce oameni necăjiți, trebuie să facem ceva. Dar până atunci, poate că îi se aduceau mii de documente cu situația de acolo. Dar nu conta aia, nu era impresionant. Impresionant după ce treci tu pe acolo, știți? Așa și aici. Deci Dumnezeu, de dragul omului, îngăduie acesta de multe ori ca să-l ridice. Dar e mult de spus aici și n-are rost să ne tulburăm. Părinte, trebuie să facem rugăciunea Sfântului Efrem Sirul în fiecare seară din postul mare, dacă nu se face la biserică? Nu! Nu ești obligat. E frumos doar că o faci. E o rugăciune specifică postului, dar nu ești obligat că dacă n-ai zis rugăciunea Sfântului Efrem, ești condamnat la moarte. Sau n-ai ținut postul cum se cuvine, sau nu te poți împărtăși, sau nu există așa ceva. O faci dacă o ai ascultare, să zicem ca și canon, o faci dacă îți place, o faci dacă... socotești că e important, o faci dacă chiar murmură inima ta când o zici și îți place. Dacă nu îți place și chiar te enervează, nu o fă. Vă rog să zicem o rugăciune pentru Alexandru și Horațiu. Da? O pagină mare. Părinte, nu pot să dobândesc o pace a gândurilor, în sensul că mi-e foarte greu să mă concentrez, să mă gândesc chiar la un anumit lucru, pentru că îmi dau seama de mii de gânduri bune și rele. Bine, dar Pacea gândului nu se rezolvă prin faptul că tu stai și te gândești acum voi avea pace, acum trebuie să nu primești niciun gând, acum nu, o să vină, e ca și cum aș sta eu afară și aș zice, dar ce-ți din gură că trebuie să nu bate vântul, stați puțin așa încremeniți că nu bate vântul. Și ce, credeți că nu bate vântul? Bate cum vrea el. Și iară se mișcă ușurit, a bătut vântul. N-ați zice că e nebun părinte dacă faci chestia asta. Sau să zici, să ieși afară, să zici, să nu treacă nicio pasăre deasupra mea, să nu treacă și mai trece o cioară. No. Ce puteai face că a trecut cioara? Nu, deci soluția nu este să stai tu stresat că de ce vin gândurile, ele vor veni. Mântuitorul spune clar, ispita trebuie să vină, trebuie. Mântuitorul spune, iată Dumnezeu, iată până înaintea ta viață și moarte. Deci tot timpul vor fi, o spune și în pilde când zice, se asemăna și grâu, se asemăna și neghină. Deci totdeauna neghina și grâu vor fi una lângă alta, dar asta nu numai în exterior, eu sunt grâu și ăla e neghina. Nu, ci și la nivelul gândurilor o să vină un grâu, un gând bun, vine și două, trei neghine sau două, trei gânduri bune, o neghină. Deci tot timpul o să fie acolo și tu trebuie tot timpul să zici, nu. Nu stai să scoți neghina. Asta e o mare prostie. Dumnezeu zice, lăsați neghina până la sfârșit. Nu o băgați în seamă. Lăsați și grâu și neghina să crească. Nu, acum să scot neghina, acum am gândit așa ceva, vai de mine, dar de ce am gândit eu? Asta e o prostie, cât China de mare. Dar îmi pare rău că zic de chinez. Nu, cât Groenland, dacă acolo nu prea locuiesc oameni. E o prostie imensă. Lupta cu gândurile e deja pierderea luptei. În momentul când ai intrat în dialog cu gândul și începi să discuți și să explici gândului că de ce nu-i bine să vii tu la mine pentru că tu ești un rău și un urât și nu știu ce, pentru că îi spui tu gândului, în momentul acela diavolul tău și distrus pentru că diavolul e desăvârșit în chestii de genul ăsta. El numai se intră în dialog cu el. E ca un super, hiper, știți ca la acei, sunt acum în poliție mai ales, cei care negociază cu ăștia, care, cum? Mediatori, niște mediatori speciali, cei care negociază cu ăla care se suie pe macara, cu ăla care... Și acești oameni să zic, ajung să cunoască și devine psihologia, că numai să reacționezi la ce zice, nene, Gigi, uite, hai că este... Numai să intri într-un mic dialog cu el, că deja trei jumătate din situație rezolvate, că până la urmă reușește să se coboare de pe macara. Dacă nu vrei să intri în dialog sau nu, că ai dopuri în rec sau așa, s-a cam terminat. Și... Aceștia sunt oameni buni, dar diavolul e însutit mai mare psiholog ca, plus că știe totul despre tine. Adică nu, bietul negociator se informează, are copii, are nu știu ce, are să știe de ce se aghețe, care e problema lui. Și zice și el acolo, din șapte situații se leagă de câteva, ca să-l tragă pe la în jos. Dar diavolul se leagă de 5.000 de situații care le știe mai bine ca tine și tu le-ai și uitat. Și el zice, și se aduce avalanșă de gânduri și pa, ți-l aruncă, tu nici n-a pus să zici... Mingea la el în fileu, zici tu, și la tine sunt deja 5.000 de mingi aruncate și zici, cum, când au venit toate mingiuțele astea? Adică, dacă intri în dialog cu diavolul, te face praf și pulvere, nu ai ce dialoga. De ce crezi că Mântuitorul ne spune, nu, el nu dialoga cu diavolul, ei strigau, iată Fiul lui Dumnezeu, și el spunea, taci și gata. Îi făcea să tacă și nu dialoga cu ei. Rarisim a vorbit cu demonizații, rarisim, atunci cu cei din Gadara, restul nu a vorbit cu demonizații. Nu vorbește cu demonii. Dumnezeu nu vorbește și ne învață pe noi să nu vorbim. Că diavolul și când spune adevărul minte, înțelegeți? Și când spune adevărul minte, în sensul că îl spune un adevăr ca să te facă după aia să cazi într-o minciună și mai mare. Nu știu, găsește el, le brodează în așa fel, ca și cum ți-ar spune unul, da, e adevărat, Dumnezeu, eu te-am furat, uite-mă că recunoaște, Dumnezeu, că m-a furat. Dar între timp, nu știu ce pregătește, că la sfârșit să zică, da, bine, semnează aici, că semnezi și că dai casa până la sfârșit. Numai că te fură, dar dialogul cu el te duce și să-i donezi casa de gratis. Așa știe să, recunoscând un mic adevăr, te face să te distruge complet, știți? Așa și aici. Deci părinții ne învață, nu vorbiți cu demonii, nu vorbiți cu... Noi zicem, da, noi nu avem cu demonii. Demonii sunt... Ei stau în spatele gândurilor rele și gândurilor de șarte și gândurilor de treabă și de muncă și de steneală care vin în timpul rugăciunii și tot felul de gânduri, orice. Ei se așează în spatele lor. Nu sunt rele în sine, dar ei se așează imediat în spatele lor. Ei sunt ca niște, știți, ca și cum tu ai fi păzitorul unei cetăți și să zicem că ești într-un pustiu în care sunt acele tufișuri care se rostogolesc așa, le duce vântul într-o parte și într-alta. Sunt tufiși ruscate. Tufișul ăla e un gând oarecare, care n-are nu-i păcătos în sine gândul acela. E un gândul că ce fac eu mâine cu copiii de la școală, iau sau nu iau în timpul rugăciunii. Nu e un gând rău, nu e un gând, dar diavolul se ascunde în spatele tufișului și alergă spre cetate. Înțelegeți? Nu că ele sunt de la diavol, se folosește de ele în mod special, de orice. Unul se gândește dacă vaca o să-i mai dea lapte sau nu o să-i mai dea. Se folosește de gândurile astea ca să te distrugă. fie, se ascunde în spate la orice, mai ales când e vorba de rugăciune, să dau. Nu numai atunci. Și atunci, lupta cu el este nepăsarea. Nepăsarea. Ele continuă să spună, să strige, să urle, să... Nu contează. E ca și cum tu stai și speli vase sau rufe sau ce faci tu, indiferent că se ceartă vecinii sau nu se ceartă, că fac amor sau nu fac, nu contează ce fac vecinii. Tu continui să-ți faci treaba. Nu zici, auzi ce mai fac și acum. Mă duc să le spun. Și ce rezolvi? Ca să nu fac ce vor. Continui să speli vasele. Înțelegeți? Continui să faci lucrul cel bun. Asta înseamnă rugăciunea. Gândul cel bun. Tu mergi pe gândul cel bun. Nu, eu trebuie să rap. Nu, eu trebuie să fac așa. Merit. Mergi pe gândurile bune în continuare. Nu stai să discuți cu gândurile rele. Dar asta de ce a mai venit? Că eu nu m-am gândit la gândul de sfârnare cu nu știu cine. Eu nu m-am gândit. Dar de ce cu ăsta și nu cu ăla? De ce a venit gândul? Dar credeți că diavolul are morală? Dar nu cu ăla. Să nu-i dăm gândul de sfârnare cu ăla că e prea... Ce? El să aruncă ori. Tu zici, a, nu m-aș fi oprit de la chestia asta. Chiar nu mai puteam că mi-a venit un gând despre... Păi... Nu mă adesea să-ți vină, că zici, mai las-o primi gol, hai să mai aruncăm. Nu mă adesea. Așa-s gândurile de hulă. Că zici, domne, la orice gând, dar la gândurile de hulă, n-am mai putut și nebunești, nu știu ce. Păi dacă vede că tu cazi la gândurile de hulă, adică gândurile rele, urâte, mizerabile despre Maica Domnului, despre Mântuitorul, despre Sfinți, despre Duhovnici, despre... dacă vede că acolo cedezi, păi numai de ăla se aruncă zi și noapte. Și atunci tu trebuie să fii absolut nepăsător și să marșezi numai pe cele bune. Continui să zici, Tatăl nostru, care și el din posta vin mii de gânduri, mii de minci, mii de nu știu ce, nu contează, tu continui. Da, dar nu m-am concentrat, nu contează, continui. Adică, și cel mult să zici din când în când, oricum te voi asculta. Și mergi mai departe, și iară, nu-mi pasă. Sau, o mare tehnică care aveau părinții, pentru fiecare gând rău și care era puternic și nu-l lăsa, zice, ah, pentru asta mai zic ocatismul, sau mai zic 7 psalmi. Diavolul se supăra pentru chestia asta. Nu mai aducea încă atâtea, că asta nu mă rugăcine să după aia. Adică să-l mai lăsăm puțin. Sau zic Tatăl nostru și Născătoare și mai zic un crez pentru gândul ăsta. Și mai zic și mai zic și mai zic și mai zic și dintr-o dată încep să se subțieze, să te lase în pace, să zică nu mai vrem. Gata, lasă-ți în pace pe asta. Înțelegeți? Așa e singura soluție. Nu să stai tu la dialog cu gândul și să explici că nu se face așa. Gândule, cum ai venit tu așa de rău și urât că eu? Nu sunt așa de rău și urât. Foarte pe scurt următoarele. Dacă duhovnicul îți dă o pedeapsă, de ce nu zice pentru ce anume e de pedeapsa? Dumnezeu a explicat totul la Avram? Și spunea, trebuie să te duci să-ți șerfești copilul. Dar eu nu mă zic așa, dar de fapt nu o să... Avea valoare dacă era asta. Avea valoare. Sau atâtea gesturi și faptele Dumnezeu în care Dumnezeu... Păi tocmai în asta e ascultarea, asta e puterea, asta e credincioșia. Să mergi pe încredere. Știu eu, știe Dumnezeu. Și dacă acest duhovnic ar greși, pentru ascultarea mea Dumnezeu va face să facă să fie bună ascultarea mea. Pentru ascultarea și cuminținerea ta Dumnezeu se face să fie bună și lucruri care par absurde, prostești, copilărești, eu știu, subiective. Dar dacă te lansezi într-o asemenea constatare, nu, că asta cred că mi-a spus-o din cauza aia, asta mi-a spus-o din cauza aia, asta mi-a spus-o pentru că îi place militaria, asta mi-a spus-o pentru că nu știu ce, cum ești tentat tot timpul, că, de exemplu, la părintele Paisie îi plăcea militaria. Și mulți oameni zic, nu mă întreb că să mă duc la școala militară sau nu, că tot o să zică da, că îi place școala militară. Și de multe ori mintea că zicea, nu te du. Cum să nu mă duc, părinte? Nu te du, măi, că tu vai de capul tău să fii acolo. Haideți, părinte, nu. Înțelegeți? Deci nu. Și dacă ar greși așa, să zicem, să presupunem că ar greși un duhovnic și ar zice, Dumnezeu a face să fie bine. Pentru ascultarea ta. E cea mai mare greșeală să intri într-un fel de constatarea ta după mintea ta și să zici, dar de ce nu-mi zice de ce? Dacă a zis ăla, de ce a zis aceea? Dacă a zis aceea, de ce n-a zis aceea? Păi atunci nu mai cere ascultări. Fă după capul tu ce cere ascultări. Pentru ce ceri? Atunci numai te afli luptător în bătăia lui Dumnezeu și bajocoritor al cuvântului lui Dumnezeu. Părinte, vă rog să zicem un Tatăl nostru pentru mătușa mea, Lucia, care este grav bolnavă. Da? Mi se pare foarte greu să tratez gândurile cu nepăsare. E cel mai frumos și plăcut lucru. Dacă nu le tratez cu nepăsare, succes la suferință îngrozitoare. 17 ani a suferit Sfântul Siluan. Ca un Ca un leu s-a luptat cu gândurile și n-a putut face nimic. Nimic. Și Dumnezeu i-a spus, pentru că ești mândru, așa suferă cei mândri. Adică, el credea că se poate lupta cu gândurile. Nu, pleacă de aici! Pleacă! Sfântul Moise, Harapu, mare, tâlhar, care zicea odată un cuvânt, stăteau 40 de hoți drepți și făceau ce zicea el. Și oricând putea să facă orice și tremura tot Egiptul de frica lui, după ce a devenit monah, el, marele tâlhar, a zis, păi cum să nu rezolv eu cu desfrânarea? O rezolv eu. Adică, ce nu pot eu face? Era un om și trupul i-a rămas întreg. Și acum, dacă mergeți vreodată la copți în Egipt, o să-i vedeți trupul pe care îl spală cu un fel de flori ale pustiei. Și împarte aceste flori după aceea cu care s-a spălat trupul său mănăstirilor, oamenilor mai credincioși. Avem și noi aici la Părintele Teofan de la Nera puțin din florile acelea care pot conține chiar și urme din trupul său și vrem să le donăm la Crăciun care fac ei o biserică la Patarât și acolo e închinată Sfântului Moise Harapu. Și acesta fiind așa om puternic, credea cum să nu rezolvi el cu desfrânarea. Și s-a luptat 6 ani ca un leu. Nu dormea, stătea răzmat așa. Și o oră, cât dormea o oră, stătea răzmat de zi. Și în ora aia cădea în desfrânare. Deci era în desfrânare, adică în masturbare sau în ispitire de felul acesta. Și nu putea să se domine. Și la sfârșit, după 6 ani, îngerul i s-a arătat și i-a ridicat această boală, această pornire, această gândire, acest fel de a fi. Și a zis, de ce nu s-a întâmplat timp de 6 ani? Pentru că ai crezut că poți să biruiești tu și te-ai luptat tu cu gândul. Te-ai luptat tu așa, ai crezut tu. Pentru aceea nu s-a putut. Înțelegeți? Deci, voi ziceți, păi mi-e foarte greu să nu ne bag în seamă. Păi, succes la băgare în seamă și suferință pentru tot restul vieții cât cuprinde și durere fără seamă și răni nesfârșite și tot ce vrei de pe aici, de pe urma asta. Știți cum se zice la război? Mari invalizi de război. Așa și voi. Morți, răniți, mari invalizi de război. O să fie toată viața voastră numai morți, răniți și invalizi de război și țări cotropite, adică a sufletului. Cam așa o să fie, că oricum diavolul, știți cum e diavolul, ca și bip-bip ăla de la nu știu ce desen, Coyote. Domn Coyote. Care nici n-a pus tu să zici că ai răspuns diavolului și la și de mult s-a suit în cap și s-a ciocănit capul. Adică nu ai tu ce să discuți cu diavolul. E o mare îndrăzneală și mândrie să spui că tu îți rezolvi treburile, că tu stai împotrivă, că tu explici, că tu... E o mare mândrie stupidă prin care până nu te smerești până la pământ să zici nu pot nimic, nimic, nimic. Numai tu, Doamne, poți, atunci de-abia vine mila lui Dumnezeu. Deci, cel ce nu poate, succes la suferință. Doi frați se pot căsători cu 2 surori. Nu. Nu. Și am avut asemenea experiențe și sunt fricoșetoare. În sensul că nu, nu, nu. Păi da, dacă doi frați, dacă un frate s-a căsătorit cu o soră, că doar nu s-a căsătorit amândoi deodată cu amândouă deodată. Și atunci, dacă un frate și o soră s-au căsătorit, deja ei sunt rudenii. Cum se mai căsătoresc cu ea? Nu? Păi sunt rudenii de grad foarte apropiat. Nu se mai pot căsători între ei. Și atunci, ce e de făcut? Nu, nu, nu. Greșeală și păcat și nu-i bine, nu-i bine. E mult de vorbit aici de ce-i păcat și cum. Un domn care locuiește pe strada Horia primește gratuit în gazdă un băiat doar pentru a ajuta să meargă duminica la liturghie la catedrală. Deci, cine vrea să ia legătura cu Anca Mureșan. Cine știți dintre voi sau cunoașteți un băiat, dar nu orice fel de băiat. Nu vei mai cu minte. Nu pot duce războiul pe care... Da, dar astea sunt chestii care țin de duhovnicie. E aceeași om care tot scrie de duhovnic în sus și în jos. Când o să ne întâlnim, o să vorbim. Până atunci, dacă duhovnicul nu vrea să vorbească cu tine, taci și rabdă. Vă rog să spunem rugăciune pentru Liliana, bătrână care s-a sinucis. Da. O bătrână sărăcuță, care aflând că urmează să fie dusă de fiica ei la căminul de bătrâni, s-a aruncat în fereastră. Cei care vor să se înscrie pentru rugăciunea de vineri în fața spitalului Stanca, să vorbească cu Lorena. Deci, v-am mai explicat cei cu la rugăciunea aceasta din fața spitalului Stanca, probabil că unii dintre voi au și fost. Vinerea mergem noi ortodox și cei care vreți să vă mai înscrieți, o întrebați pe Lorena, care chiar E pe jos, în sfârșit. Acolo, în spate. Și mai ridic o dată mâna să te vadă oamenii. Așa. Și cu ea vă spune și ce trebuie să faceți și cât trebuie să stați și toate. O oră stați. Părinte, nu este cam macabru purtarea veșmintelor negre în biserică? Nu s-ar putea folosi cele de culoare mov, vișinie, roșu? Chiar în altul al treilea slujește la liturghie îmbrăcat. Mai, în prima săptămână și în ultima am obișnuit să totuși să folosesc cele negre. Restul, în cursul postului, se folosesc roșu închis și mov și altele. Nu e macabru. De ce? De ce negru e macabru? Păi atunci poți să zici asta și la reverendă și la toți, la monac. Păi nu, e macabru. Nu mi-a purtat și pe niște chestii mov roșii sau... E o modalitate de a te întări și de a se întări unii pe alții oameni, că este o perioadă mai specifică de a te lepăda de cele de fireștele porniri, de fireștele lucruri ale lumii, de a fi puțin mai desprins de lume, măcar în perioada aceea, puțin mai mult. Asta semnifică negru. Cât de mult plătim noi pentru păcatele strămoșilor noștri. Despre asta să vorbim altă dată. Dacă ne apropiem de Dumnezeu, nu mai plătim. Dacă nu ne apropiem de Dumnezeu, plătim. Plătim și ce am greșit noi și ce greșesc ei și ce au greșit ei. Pentru care pricină e îngăduit să fie smerenia asta care e mai mult deznădejde? E aceeași persoană, altă dată discutăm. Părinte, ce să facă cineva care nu-și poate ascunde sentimentele, adică se vede totul pe el? Când e bucuros, se vede, dar mai ales când este trist. Păi să și ele mai ascundă, în sensul că Dumnezeu zice, nu că să-și ascundă, ci să fie, să aibă empatie față de ceilalți oameni, compasiune față de ceilalți oameni. Adică, dacă tu ești trist și tu ești trist și tu ești trist, nu mai contează de ceilalți oameni cum sunt, că tu ești trist. Adică Dumnezeu zice, fiți triști cu cei ce sunt triști, plânge cu cei ce plâng, bucură-te cu cei ce... Nu zice, fiți triști și puneți-i și pe el să fie triști în jurul vostru, fiți vesel și faceți-i și pe el vesel și spuneți glume multe până se veselesc. Nu zice despre asta. El zice, fiți bucuroși cu cei ce se bucură, fiți triști cu cei ce sunt triști sau triști, plângeți cu cei ce plâng, adică să ai empatie, să te interesezi de sufletul celorlalți. Nu, dacă eu sunt trist, am o problemă, sunt trist. Și gata. Nu contează că pe toți îi faci, toți rămân așa, nu știu ce să zic, că se uită în toate părțile oamenii. Știți cum e? Am avut experiența asta. Într-o firmă mare care ne dăjdeam noi că o să ne construiască demisolul bisericii, care ne promisese că o să dea ei, că era o firmă imensă, construiam tot, peste tot. Construiau și făceau blocuri și blocuri. Și au zis, facem noi, domnule, un demisol acolo. Și am zis, nu, dăm atât așa, dar până care să ne dați mai ieftin. Și tot s-a prelungit și nu se poate și am stat vreun an jumate și nu s-a putut face nimic până la urmă. Și tot cu banul văduvei s-a făcut. Și, dar tot mergând acolo, cred că am fost de vreo 100 de ori la firma aia, pentru că trebuia să te omergi, să zici, deci, faceți, deci, veniți, deci, știu ce. Și am văzut atmosfera care se întreținea și era întreținută de acel om care a devenit ca un fel de stăpân tiranic peste toți ceilalți, șeful cel mare, care, dom'le, dacă era trist șeful, toată lumea nu știa unde să... Toți erau triști, toți erau distruși, toți erau nu știu ce. Dacă zâmbea, toată lumea, erau dintr-o dată zâmbitori și nu știu ce, și toți mergeau pe vârfe de vicele, astăzi e trist șeful. Adică era așa, era groaznic. Ceea ce s-a întâmplat și la Ceaușescu, ceea ce s-a întâmplat și la mulți care i-au zis, s-a cântat în strună și ori noi, când nu ne pasă de ceilalți și noi, dacă suntem triști, suntem triști și dacă suntem veseli, suntem veseli, dar ce ai tu cu veselia mea? Dacă sunt vesel și trebuie și ceilalți să fie exact ca noi și să nu mai ce are. Și faptul că bieții ceilalți, de multe ori ceilalți oameni, mai ales dacă ai o fire de asta repezită și dură și trântești câteva vorbe, dacă celălalt e vesel, ce-și vesel, eu sunt trezi. Dacă e sărat și se supun de la sine, fug de pe acolo, își văd de treburi, își pleacă capul, când te văd pe tine rămân totdeauna foarte serios, bună ziua. Adică îi faci oricum să se prefacă ei. Deci nu trebuie să te prefaci tu. Tu să te străduiești să fii cu ceilalți oameni cât se poate de firesc, să te pliezi tu după el, după măsura lui, să încerci. Dumnezeu nu zice că vei reuși tu, dar să încerci asta. Iar asta e o urmă de mândrie fantastică și un fel de orgoliu și egocentrism, așa. Eu sunt trist și toată lumea e tristă în jurul meu. Eu sunt vesel sau eu sunt doritor de nu știu ce și toată lumea complotează spre a se împlini dorința mea. Așa, un fel de egocentrism absolut, care nu are nicio legătură cu cu Dumnezeu. Gândurile de hulă trebuie spovedite sau trebuie toate doar tratate doar cu nepăsare? Trebuie tratate cu nepăsare și spuse am avut gânduri de hulă. Atât. Nu? Ah, trebuie să-l ții minte, să trebuie să-l spun. Ah. E ca și cum ai zice, ca și cum ai prinde dihorul în mână și zice, trebuie să-l țin, să-l duc la... Și da, te mușcă, te face numai rău. Și da, m-am dus dihorul și caz de acolo. Na. Ce s-a rezolvat că ai adus dihorul? Sau, cine știe ce altceva, ai prins, nu știu cum să zic, bacilul coc, l-am ținut. Și bacilul coc ți se strecoară în plămâni și ești terminat. Adică, nu, n-ai ce să discuți cu gândul că mă duc să-l mărturisesc. Dacă gândul acela nici cum nu te lasă, nici cum, ziua și noaptea, același gând, poți să spui, poți să detaliezi puțin, să zici, am gând de hulă, de desfrânare legat de nu știu ce și nu știu ce, de Sfântul nu știu care și de nu știu care. Atât! Nu, gândul de desfrânare e așa. Eu merg acolo, el vine așa, eu fac așa, el face așa, eu fac... Nu! Scurt, am gând de desfrânare sau gând de hulă legat de Maica Domnului sau lucruri de atât, scurt, înțelegeți? Nu. Și nu le ții minte ca să le spui. Și dacă te-a ajutat Dumnezeu de nu le mai ai, numai atât, am avut gânduri de hulă, atât. Cam atât. Și ce să facem dacă observăm că începem să dăm atenție gândurilor rele? Ce să facem? Să fugi ca de foc, să fugi la gândurile bune, să le cultivi, la rugăciune. E bine dacă începem să plângem înaintea Maicii Domnului, e bine. Să zicem, uite, Doamne, ce gânduri îmi vin. Da, e bine asta. Ajută-mă, da, să ziceți asta, dar... Să nu te lași de... Să nu te întorci pe ele, să nu discuți cu ele. Voi, fetele, înțelegeți poate cel mai bine asta. De cele mai multe ori, când mergeți pe stradă singure și așa și toți sunteți... Și nu știu cum și... Încearcă cineva să lege de voi, cea mai mare greșeală ar fi să vă întoarceți și ziceți, ce doriți, mă? Ce doriți? Asta mai trebuie. Aici încolo vorbe urâte. Tot ce vrei. E, aceeași greșeală o face omul când se întoarce spre gând că... De ce ești rău, gândule? Te-am mâncat. Cu fulgi cu tot am mâncat gândul dacă faci asta. Cu fulgi. Să spunem o rugăciune și pentru Roxana. Așa. Altceva nu mai este, da.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și acum fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Să-l dată nostru și pe Tatăl nostru
care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.
Amin.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeului Iubiește ne
Amin.
Aveți toți toată binecuvântarea. Ne întâlnim mâine la ora 6, la veceriță, anumită partea a canonului Sfântului Andrei Viteanu. Nu cred că o să mai spovedeți. Să nu vă spălați.